Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään katsastamme kielitoimiston sanakirjan uudet sanat. Pohdimme, mitä tapahtuu, kun sanoja tietoisesti ei tiedosta, ja lopuksi kysymme, miksi suomen kielessä harrastetaan seksiä. Nykyihmisen tajunta lienee toiminut samaan tapaan jo 100 000 vuotta, mutta vasta 1600-luvulla elänyt filosofi John Locke alkoi käyttää sanaa tietoisuus siinä mielessä, kuin sitä nykyään käytetään. Ehkä juuri siksi tietoisen ja tiedostamattoman rajat ovat vielä meillekin hämärän peitossa. Tästä hyvän esimerkin löysivät kuulijamme CB ja nimimerkki Selkosuomea helmikuun lopulla Helsingin Sanomien poliitikkohaastattelusta. Poliitikon itsetutkiskelu sujui näin. Tietoisesti en tiedosta, että olisin itse viestiä lähettänyt. Nimimerkki CB miettii sitä, kun tietoisesti ei tiedosta, näin. Tämä puhuvan subjektin itsensä objektivoiminen on alati laajeneva ilmiö. Harkinta vaatii subjektin erkaannuttamista tarkasteltavasta objektista, mikä saattaa tuottaa vaikeuksia, kun pohtivan subjektin kohteena on oma pohdinta. Sigmund Freud voisi todeta tähän, että joskus poliitikon lausunto on vain poliitikon lausunto. Hyvää syntymäpäivää, kielitoimiston sanakirja! Enää 10 vuoteen ei kielenkäyttäjän ole tarvinnut kaivaa esiin vanhentunutta suomen kielen perussanakirjaa tai nykysuomen sanakirjaa, kun haluaa vaikkapa varmistaa, kirjoitetaanko jauhenliha vai jauheliha. Idea suomalaisesta sanakirjasta on tietenkin paljon 10 vuotta vanhempi. Vuonna 1927 Maalaisliiton 38-vuotias kansanedustaja ja opetusministeri Antti Kukkonen pani hösseliksi ja teki vihdoin aloitteen Suomen kirja- ja sivistyskielen kantasanakirjan aikaansaamiseksi, koska lainsäädäntötyössä oli ilmennyt vaikeuksia lakitekstin selkeyden ja yksiselitteisyyden takaamisessa. Eikä mennytkään kuin 24 vuotta, kun nykysuomen sanakirjan ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1951. Samana vuonna, kun pitkäaikainen parlamentaarikkomme Kukkonen täytti 62 vuotta. Nykyään sanakirja on ilmaisena internetissä ja siihen voi tehdä päivityksiä ilman, että painokoneita pitää laajemmin laulattaa. Päivityksiä tehdään vuoden kahden välein ja tuorein päivitys tulikin juuri. Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Minna Pyhälahti, te varmaan osaatte sanoa, montako sanaa suomen kielessä on.
Enpä osaa minäkään. Sitä aina välillä kielenkäyttäjät mieltä kyselee, mutta sitten se on niin vaikea määritellä siinä mielessä, että ensinnäkin mikä on sana, että lasketaanko mukaan tämmöiset tilapäiset yhdyssanat ja johdokset, joita suomen kielessä voi tehdä miltei loputtomasti. Ja sitten on omat ammattikielensä ja erikoiskielensä, sitten on murresanoja, slangisanoja, otetaanko ne mukaan. Kotimaisten kielten keskuksessa tehdään Suomen murteiden sanakirjaa ja siihen tulee sitten, kun se joskus on valmis, niin melkein 400 000 sanaa todennäköisesti. Että lasketaanko nämä kaikki mukaan. Ja sitten jos ajatellaan vielä, että on vanhan kirja Suomen muoto olemassa, niin lasketaanko ne kaikki vanhat sanat vielä mukaan tähän määrään. Että sitä määrää on oikeastaan mahdoton sanoa kyllä.
On kuitenkin sellainen asia kuin kielitoimiston sanakirja, joka on siis netissä ilmaiseksi kaikkien saatavilla. Montako sanaa siellä on?
No siellä on tällä hetkellä yli 104 000 sanaa ja tätä me käytetäänkin, kun usein kysytään sitä sanoinmäärää, että tämä on semmoinen yleiskielen keskeinen sanasto.
Tuleeko suomen kieleen uusia sanoja?
Niitä tulee kyllä ihan jatkuvasti päivittäin. Paljon on seuraamista, jos perässä meinaa pysyä.
Otetaanko nämä kaikki uudet sanat mukaan kielitoimiston sanakirjaan?
No tämäkin on semmoinen kiinnostava kysymys, että kielenkäyttäjät monesti ajattelee, että ne otetaan kaikki, mutta siinä ollaan aika tarkkoja kyllä, että mitkä kelpuutetaan mukaan. Se sana ei esimerkiksi saa olla semmoinen, että se olisi käytössä vain jossain tietyssä harrastuspiirissä tai pienemmässä porukassa tai me ei oteta kovinkaan paljon arkisia tai murteellisia tai erikoisalojen sanoja siihen. Siinä käydään aika tarkka toimitustyö läpi ennen kuin sanoista kirjoitetaan niin sanottuja sana-artikkeleita sanakirjaan. Eli hakusanat ja sitten esimerkkejä käyttöyhteyksistä. Sitten esimerkiksi tyylistä kerrotaan, että onko se vaikka arkinen tyyliltä vai onko se jonkun erikoisalan, kuten lääketieteen sana, joita meillä on jonkin verran vähän reilummin. Että lääketieteen ja tekniikan sanoja meillä on sanakirjassa, koska nehän koskee kaikkia kielenkäyttäjiä, niin niitä on sitten vähän runsaammin otettu.
Teillä on tietty vuoro, että joku lukee suuret päivälehdet, joku lukee aikakauslehdet ja näin poispäin.
Kyllä, meillä niitä on jaettu, niitä vastuualueita, ja meille tulee myös tämmöisiä harrastusalojen lehtiä ja monia muitakin aikakauslehtiä, niin niitä tulee niin valtava määrä, että meillä on tosiaan semmoiset vastuulehdet ja vastuutyöntekijät. 6 toimittajan voimin tätä tehdään.
Onko teillä Instagramille oma vastuuhenkilö ja X:lle, entiselle Twitterille ja Facebookille?
Meillä on viestinnän tiimissä niitä ihmisiä, jotka seuraa niitä, mutta meillä jonkin verran kyllä myös toimituksen sisällä on henkilöitä tai ainakin henkilö, joka sitä jonkin verran seuraa. Ja esimerkkinä tuli mieleen tämmöinen sana, joka nyt otettiin juuri sanakirjaan, kun puhuttiin ikoninen sanasta, niin sillähän onkin nyt muodostunut sitten uusi merkitys. Ikoninen sana alun perin on tarkoittanut kuvamaista tai kuvasymbolin kaltaista, idolina pidettävääkin jopa. Mutta sitten rinnalle on noussut kyllä tämmöinen uusi merkitys. Ikoniseen suorayhteys kuvaan on kadonnut, kauemmaksi ainakin, ja merkitys on laajentunut. Sanan ikoninen merkitys voi olla nykyään myös lajissaan erityisen tunnettu tai erityisen edustava, merkittävä, arvostettu tai muu sellainen. Esimerkiksi ikoninen suomalainen järvimaisema. Sitten vaikkapa Helsingin Sanomien sanastusvuoro on kiertävä sitten meillä, että se sanastussana, niin se tarkoittaa siis, että sanoista etsitään tiedot käyttöyhteyksineen. Että sekä se sana että vähän kontekstia ympäriltä, ja ne tallennetaan sitten meidän sähköiseen sisäiseen arkistoon ja sieltä sitten seurataan niitä sanoja. Ja sitten kun se näyttää vakiintuneen kieleen, niin sitten sen paikka on sanakirjassa.
Onko sille olemassa jokin laskennallinen määrä?
Mitään tiettyä määrää ei ole, että siinä käytetään suhteuttamista. Joku lakikielen sana aika nopeastikin päätyy sanakirjaan ja otetaan, koska se koskee taas kaikkia kielenkäyttäjiä se sanasto. Esimerkiksi voisi mainita tässä juuri ilmestyneessä päivityksessä, niin meillä otetaan huoli-ilmoitus mukaan. Ja se on laissa mukana mainittuna, niin sitä ei niin kauan ikään kuin seurattu kuin joitakin muita tämmöisiä sanoja, jotka ei ole niin selvästi tämmöisiä kaikkia suomalaisia koskettavia. Huoli-ilmoitus on tämmöinen, jonka kuka tahansa Suomessa voi tehdä nimettömänä puhelimitse tai netissä vuodesta 2013 alkaen. Ja vanhuspalvelulaissa ja sosiaalihuoltolaissa se mainitaan ja määritellään tämmöinen ilmoitusvelvollisuus, eli huoli-ilmoitus. Ja sen mukaan sosiaaliviranomaisille pitää ilmoittaa, jos työssään kohtaa ikäihmisen, joka ei saa riittävästi hoitoa tai on kohdannut laiminlyöntejä tai kaltoinkohtelua. Voisi verrata vaikkapa lastensuojeluilmoitukseen, mutta iäkkäämmillä ihmisillä.
Se on aika uusi sana. Minkälaisia muita sanoja tänä keväänä sanakirjaan on tullut? Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Minna Pyhälahti.
Meillä otettiin yli 400 uutta sanaa ja sitten noin 1200 sanaa ajantasastettiin. Että aina on oikeastaan kolminkertainen määrä niitä sanoja, joita tarkennetaan, muutetaan, ajantasastetaan. Mutta jos nyt ensin puhutaan niistä uusista sanoista, niin tämän huoli-ilmoituksen lisäksi otettiin esimerkiksi jokaisen oikeus, pörssisähkö ja uudissukunimi. Jokaisen oikeus on kiinnostava sana, että siitä mulle vähän nauraskeltiinkin sosiaalisessa mediassa, kun olin kirjoittanut kotimaisten kielten keskukseen verkkouutisessa, että yleensähän tehdään tosiaan niin, että sanaa seurataan vähän pitemmästikin, eikä oteta ihan uusia mukaan. Ja siellä sitten irvailtiin, että miten tämmöinen ihan uusi sukupuolineutraali jokaisen oikeus tähän sitten sopii. Mutta tämä jokaisen oikeus pantiin meillä merkille jo vuonna 2018, kun Suomen kotiseutuliitto alkoi käyttää sitä viestinnässä. Ja sitten 2019 vuonna oli ainakin jo Aamulehdessä. Ja sitten sitä myöhemmin alkoi käyttää myös ympäristöministeriö, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Suomen partiolaiset. Ja me otettiin se jokamiehen oikeuden rinnalle, että sitä ei sanakirjasta sitä vanhempaakaan termiä poisteta, mutta huomattiin vaan, että nyt alkoi vauhdilla tämä jokaisen oikeus lisääntyä. Ja tilanne kyllä elää vielä, mutta jos ajatellaan sitä tämmöisenä sanamuodostuksen kannalta tätä jokaisen oikeutta, niin se on melko hyvin toimiva, koska se yhdistyy riittävässä määrin tähän vanhempaan ilmaukseen, jokamiehen oikeus. Ja siihen tilalle on ehdotettu kyllä esimerkiksi termejä luonto-oikeudet tai luonnonkäyttöoikeudet tai luonnonnautintaoikeudet, mutta näistä ainoastaan tämä jokaisen oikeus vaikuttaa nyt siltä, että se leviää vauhdilla ja on jo levinnytkin. Jos katsotaan sitten ihan toisenlaista sanaa, uudissukunimi, niin tämä on nyt esimerkki semmoisesta sanasta, että se on lakikielestä levinnyt yleiskieleen. Laki, jossa tätä sanaa on käytetty, on vuodelta 2017 ja se astui voimaan vuonna 2019, eli ei hirveän vanha sana. Ja nyt se selitetään sillä tavalla kielitoimiston sanakirjassa, että sukunimi, joka ei ole ennestään käytössä kenelläkään elossa olevalla henkilöllä Suomessa. Ja sitten siitä on tämmöinen käyttöyhteyttä kuvaava esimerkki, kun ottivat naimisiin mennessään yhteisen uudissukunimen.
Kielitoimiston sanakirjan toimitus valitsee joka kuukausi kuukauden sanan. Ovatko nämä kuukauden sanat aina semmoisia, jotka tulevat seuraavaan kielitoimiston sanakirjan päivitykseen ja niistä tehdään artikkeli? Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Minna Pyhälahti.
Niistä ei läheskään kaikkia oteta. Voisi sanoa, että suurinta osaa ei oteta, koska ne usein kuvaa just sitä tiettyä kuukautta, sitä tiettyä aikaa. Ja ne on aika usein tämmöisiä tilapäisiä kielessä nopeasti käväseviä sanoja. Ja esimerkiksi mä muistan muutaman vuoden takaa semmoisen kuukauden sanan kuin ilmiöpöytä. Ja se liittyi silloin Rinteen hallituksen muodostamisasioihin, mutta nyt mä olin unohtanut ihan kokonaan, mikä semmoinen ilmiöpöytä on. Ja se on esimerkki sanasta, jota ei koskaan otettu sanakirjaa, mutta niistä, mitä viime vuonna kuukauden sanoiksi valittiin, niistä pari päätyi sanakirjaan asti. Ja toinen niistä oli just sitten tämä pörssisähkö.
Onko teillä sanakirjan toimituksessa yhtenä mittarina se, että vaalikauden pitää vaihtua ja hallituksen pitää vaihtua, että nähdään, onko edellisen hallituksen muotisanat, pysyykö ne elossa?
No hauska kysymys. Tuossa on kyllä perää siinä mielessä, että joku kysyy kerran, että onko teillä vuosi semmoinen minimimitta, että sana voidaan sitten ottaa jo sanakirjaan, niin kyllä sitä voisi sanoa, että enemmän kuin vuosi kattellaan, että ennen kuin otetaan ja siinä mielessä toi hallitus ehtii usein vaihtua ennen kuin sana on niin vakiintunut. Ja me ajatellaan koko ajan sanakirjan kannalta sitä vakiintuneisuutta ja sitä, että kuinka laajalle se on levinnyt. Että se pitäisi myös olla eri ikäryhmissä käytössä.
Hyvä. Näistä esimerkkeistä suuri osa on yhdyssanoja ja suuri osa on muodostettu kahdessa sanasta, jokaisen oikeus. Mutta esimerkiksi uudissukunimi on kolmiosainen.
Kolmiosaisia yhdyssanoja on ollut kyllä aina. Et meidän sanakirjamme toimitussihteeri laski tässä meidän sanakirjastamme, että kolmiosaisten yhdyssanojen osuus kielitoimiston sanakirjan kaikista sanoista on viimeiset parikymmentä vuotta pysynyt lähes samana, eli noin 9%. Eli ei voi kyllä sanoa, että ne olisi lisääntynyt, mutta niitä on kielessä kyllä jonkin verran.
Onko joku elämänalue, jossa uusia sanoja syntyy erityisen paljon?
Tämä onkin vaikea kysymys. Tuntuu, että niitä tulee niin jokaiselta elämänalueelta, kun me aina vuoden mittaan katsellaan niitä sanoja sillä lailla kokonaisuutena ja varsinkin vuoden lopussa, kun tehdään sitä vuoden sanapoimintojen listaa. Varsinkin ruoan valmistukseen ja leivontaan liittyvät sanat tuntuu nyt olevan jotenkin sillä lailla, että niitä on paljon tyrkyllä kieleen. Meillä otettiinkin tämmöinen vähän vaikea sana sekä kirjoittaa että ääntää, mutta aika yleinen, eli siiratsaakastike, joka on eräs silistä, valkosipulista, etikasta – ynnä muista sellaisista ainesosista valmistettu tulinen maustekastike. Mä luulen, että ruoka-alan sanoihin liittyviä sanoja syntyy sitäkin kautta, että niistä tehdään paljon vaikka Instagram-videoita ja ne leviää sitten laajalle tehokkaasti.
Iso osa ihmisten elämää on nykyään virtuaalista ja digitaalista. Onko tämä kielitoimiston sanakirjan tekeminen helpottunut vai vaikeutunut tämän digitaalisen murroksen myötä? Eikö kaikki ole lähinnä nykyään luettavissa tietokoneen ruudulta ja näin poispäin?
Tämä onkin mielestäni olennainen kysymys, koska näinhän luulisi, että asia on, mutta tekeminen ja sanojen etsiminen ei ole ollenkaan helpottunut. Nimittäin tämmöinen uusi kirjakielinen aines on kyllä digitaalisessa muodossa, mutta sitä on aika vähän vapaasti saatavilla ja sähköisesti haettavissa. Ja tästä syystä nyt sitten me käytämme sen verran, kun voimme tämmöistä CORP-nimistä aineistopalvelua. Siinä on mukana Suomi 24 aineisto ja siellä on sanomalehtiaineistoa, muita lehtiaineistoa, Ylen uutisia ja niin edelleen. Meillä vähän aikaa sitten tuolla kotimaisten kielten keskuksessa vieraili tekoälytutkija, ja hän painotti, että suomeksi ei ole riittävästi saatavilla tutkimuskäyttöönkään erilaista digitekstiä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että suomen kielellä ei ainakaan toistaiseksi voi kehittää tekoälyä yhtä pitkälle kuin englannin kielellä.
Häipyykö kielestä sanoja? Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Minna Pyhälahti.
No tämä on kans aika iso kysymys ja kiinnostava kysymys. Ajatellaan, että jos kielestä ei häivy sanoja, niin ainakin sanakirjasta, jos sen kohde katoaa. Tosin me sanakirjasta poistetaan sanoja hyvin vähän, että jokaisen päivityksen yhteydessä, kun ajatellaan, että jos me päivitetään niin, että muutetaan, ajantasaistetaan yli 1200 artikkeliakin nyt niin kuin tämän päivityksen yhteydessä, niin niitä poistettavia sanoja on vain muutama kappale, alle 10 tyypillisesti. Me mieluummin sitten kielitoimiston sanakirjassa käytetään merkintöjä aiemmin tai vanhentunut, eli tavallaan siihen halutaankin jättää kerrostumia. Ja tuosta sanojen merkityksen laajenemisesta, niin useinhan me otetaan sitten rinnalle joku uusi merkitys, eikä suinkaan poisteta sitä vanhaa. Tämän päivityksen yhteydessä sanakirjassa, kun meillä on ollut pitkään sana myyntipuhe, joka tarkoittaa perusmerkityksessään myynnin edistämiseen tähtävä puhe, niin tietenkään tätä vanhaa perusmerkitystä ei poisteta, kun lisättiin tähän rinnalle sitten laajempaa käyttöä. Tämmöinen kuin puhe, jolla yritetään saada kuulijat vakuuttuneeksi tai innostuneeksi jostakin. Esimerkiksi hyvä myyntipuhe lukutaidon merkityksestä.
Vähän niin kuin pitsata.
No niin.
Jos nyt käyttää tällaista suomalaista sanaa. Saas nähdä, onko se sanakirjassa koskaan.
Jotkut vaikka puhelimeen liittyvät sanat on hyvin sinnikkäitä. Ne säilyy ihmisten muistissa kauemmin kuin aktiivisessa käytössä, mutta riippuu sitten tietysti ihmisen iästä, että muistaako hän. Ja vaikein sanaryhmä on oikeastaan niin sanotusti puolivanhat sanat. Sellaiset, jotka mekin ehkä muistetaan, mutta jotka ei ole kovin yleisessä käytössä. Tämmöisiä sanojen kanssa joutuu olemaan aika tarkkana sillä lailla, että ei niitä mene liian aikaisin poistamaan. Vaikkapa asevelihinta, mun mielestä hirvittävän kiinnostava sana ja monet varmaan tuntee sen synnyn ja taustan, mutta yleiskielessä se tarkoittaa nykyään hintaa tuttavan kaupassa tai sopuhintaa. Ja se on edelleen käytössä sen verran, että sitä ei ole nyt kiirehditty poistamaan.
Vaikka näitä aseveljiä, sotaveteraaneja ei enää kauheasti joukossamme ole.
Näin juuri.
Niin mekin tässä teemme radio-ohjelman nauhoitusta, vaikka nauhaa ei ole käytetty kohta 20 vuoteen täällä näitä äänityksiä tehdessä. No sitä on 10 vuotta, kun kielitoimiston sanakirja aloitti olemassaolonsa pelkästään sähköisenä ja vieläpä ilmaisena. Onneksi olkoon.
Kiitos. Meillä on nyt kaksinkertainen juhlavuosi, että kielitoimiston sanakirja täyttää jo 20 vuotta. Ja vapaasti ilmaisena verkossa se on ollut 10 vuotta. Meidän sanakirjammehan ei vaadi kirjautumista, ja koska kirjautumista ei tarvita, emme kauhean paljon näistä käyttäjistä tiedä, mutta tiedämme niistä käyttäjistä, jotka ottaa meihin yhteyttä ja antavat palautetta. Ainakin kääntäjät on hyvin aktiivinen käyttäjäryhmä, jotka käyttää semmoisia vaikeampia hakutoimintojakin sanakirjasta. Muut kielen ammattilaiset antaa palautetta ja on kiitollisia tästä sanakirjapalvelusta. Mutta palautetta tulee hyvin monenlaisilta käyttäjäkunnilta, ihan tavallisista koululaisista eläkeikäisiin. Mutta kääntäjien ohella toinen näyttää olevan sanaristikoiden laatijat. He ottaa yhteyttä harvakseltaan, mutta tasaisesti ja innostuneesti. Ja sanapelien kehittäjät ja pelaajat myös ottavat yhteyttä. Sanakirjan hakumäärät vaikuttaa kasvaneen tasaisesti. Meitä sanakirjan tekijöitä analytiikassa kiinnostaa eniten se, että mitä sanoja haetaan ja mitä haetaan, mutta ei löydetä. Ja sitten huomataan, että tämän paikka olisi sitten ehkä sanakirjassa. Pitkään oli, muistan vanhastaan kyllä enää, joka pitäisi tämmöisessä huolitellussa yleiskielessä olla enää muodossa. Se lisättiin viime päivityksen yhteydessä 2022. Ei toki kehoteta käyttämään sitä, vaan kirjoitettiin enää muodon kohdalle viittaus, että katso kohdasta enää, joka on sitten se oikea oppinen muoto. Oikeastaan siis yhteiskunnan tapahtumiin liittyvät, vuoden aikoihin liittyvät. Huhtikuussa 2022 oli kärkisijoilla NATO, mutta se on meillä merkityksessä aviomiehen sisar, koska meillä ei niitä erisnimiä ole sitten siellä mukana. Kuukausittain on kärjessä banaali, brutaali, diktatuuri, ubiikki. Tämän tyyppisiä.
Jos käyttäjät törmäävät uuteen sanaan, niin toivotteko, että siitä vinkataan teille?
Mielellään. Meillä onkin semmoinen Ilmianna-sanalomake kotimaisten kielten kotuksen verkkosivuilla. Ja siitä paljon tuleekin yhteydenottoja. Samoin tulee sanakirja-artikkeleiden yhteydessä on semmoinen kirjekuoren kuva, jota klikkaamalla pääsee suoraan siitä sanasta antamaan palautetta. Kyllä me toivotaan sitä palautetta, koska käytössähän ne sanakirjan puutteet huomaa.
Hyvä. Onnea sanakirjalle ja pitkää ikää.
Kiitos.
Urheilu herättää intohimoja. Tunteet käyvät toisinaan kuumina pelikentän laidalla. Näin kävi myös Italiassa, kun pääsarjassa pelaavan Leccen valmentaja menetti malttinsa ja sen seurauksena myös työnsä puskettuaan päällään vastustajan pelaajaa hävityn ottelun jälkeen. Aristoteleen kantapään kuuntelija Samuli ihmetteli erotetun valmentajan selityksiä. Valmentaja pyysi anteeksi, mutta puolusteli tekoaan väittämällä, että hänen pelaajiaan oli provosoitu jatkuvalla syötöllä ottelun loppuvaiheissa. Mitä ihmettä? Tavallisesti pelaajat ärsyntyvät siitä, että heille ei syötetä, ja valmentajat siitä, että pelaajat eivät syötä. Jos oma joukkue ei jatkuvista syötöistä huolimatta provosoidu tekemään yhtään maalia, valmentajan kannattaisi suunnata turhautumisensa omaan joukkueeseen, tai ehkä vielä kernaammin katsoa peiliin. Aristoteleen kantapää huomauttaa, että pelaajien provosoinnin määrää olisi uutisessa voitu kuvata pelkästään sanalla jatkuvasti, jatkuvan syötön sijasta. Mutta saahan osuvan monimerkityksellisyyden avulla lukijoilta aina muutamia irtopisteitä.
Yksi varma kevään merkki on se, että ihmiset alkavat miettiä kysymystä, jonka meille lähetti nimimerkki Pallopää. Miksiköhän suomalaiset harrastavat seksiä? Mikä ihmeen harrastus se on? Harrastukset yleensä ovat jotain lukemisen ja vuorikiipeilyn väliltä, mutta se, että seksi on jonkun ihmisen harrastus, kuulostaa holtittomalta hässimiseltä milloin missäkin ja kenenkin kanssa. Kotimaisten kielten keskus Kotus on pohtinut samaa asiaa näin. Koko seksi-sana on itse asiassa yleistynyt Suomessa vasta 1960-luvulla. Ensimmäinen harrastaa seksiä -osumakin löytyy arkistosta vasta vuodelta 1969. Suomalaiset ovat harrastuksensa kanssa tosiaan yksin. Ruotsalaiset ja vaikkapa englantilaiset ilmaisevat asian omistamista merkitsevällä teonsanalla. Ha, sex tai to have sex. Seksitouhujen lisäksi kiinnostavaa ilmauksessa on koko harrastaminen ylipäänsä. Ei sitäkään muissa kielissä harrasteta. Ruotsissa voisi sanoa ja har sex som hobby ja englannissa I take an interest in sex, mutta verbiä harrastaa niissä ei ole. Suomessa harrastamista on ollut aina Agricolasta saakka. Sanan merkitys tosin oli silloin tavoitella. Niin ikään Kotuksen sivulla selvitetään, että harrastamisen juuri sana harras on vanha laina germaanisista kielistä ja lainalähdettä edustavat nykykielissä esimerkiksi ruotsin hård ja saksan hart, kova. Alkumerkitys kova, ankara, vaativa hartaalla on vielä Suomen vanhassa kirjakielessäkin. Uskonnollisessa kielessä sana alkoi merkitä myös antaumuksellista, innokasta tai uutteraa. Hartauden vallassa olevaa harras alkoi merkitä myöhemmin. Onneksi kielessämme on resursseja seksin ja harrastamisen eriparisuuden ohittamiseen. Rakastelemisen lisäksi voi myös vaikkapa lempiä, muhinoida, heiluttaa peittoa tai harjoittaa pirttiviljelyä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.